Vi er altså i Filipperbrevet i det fjerde kapittelet, og vi er innom det fjerde verset. Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si, gled dere. Det er vel ingenting som er større enn dette, at vi får lov til å glede oss i Herren alltid. Og alltid, hva er det? Jo, det betyr alle ting i alle forhold. Også i forhold som vi synes kan være umulig og vanskelig å få til å forstå at vi skal glede oss i Herren. Slik har det vært opp igjennom i tidene, både med den ene og den andre av Guds folk. Bare tenk på alle de som har gått inn i martyrium for sin troskyld. Gled dere i Herren alltid. Eller skulle du være i en sykdomssituasjon, gled dere i Herren alltid. Vanskelig å forstå. Men det er vedunderlig godt når vi får oppdage og se hvordan Gud kan lage vanskeligheter til glede og takk. Etter at Nehemja hadde avsluttet gjenreisningen av muren rundt Jerusalem, så satte han opp en prekenstol i vannporten. Og der sto Esra og leste fra skriftene fra morgen til kveld. Dette folket hadde kommet fra fangenskapet i Babylon. Mange av de hadde aldri hørt lesning av Guds ord, og så overveldet dette dem. Og så begynte de å sørge og gråte. Så Nehemja måtte avbryte og si, «Vent nå litt, dere skal ikke gråte. Dette er en stor dag. Dere skal få del i velsignelsene.» De fysiske velsignelser har Gud gitt dere, og Gud ønsker at dere skal fryde dere. Gud har i rikelig mål gitt oss anledning til å glede oss, og til å fryde oss, selv om mange ytre forhold kan bytte sterkt imot. Så er det vår styrke dette, det er kraft i Gud. Gleden i Herren er kilde til kraft. Verden bruker ikke så lite penger på å forsøke å produsere glede, det som de kaller for lykke. Menneskene tømmer lommene for å finne glede og lykke. Hvorfor? Fordi det skal gi dem et motiv for å leve. Guds barn som går gjennom livet med et misfornøyd åsyn og med en surmulende holdning til liv og verden, vil neppe kjenne kraften i sitt liv. Gled dere i Herren alltid. Atter vil jeg si, gled dere. Av og til så har jeg tenkt at det hadde vært hyggelig om vi hadde i våre menigheter eller forsamlinger hatt en slags time for holdningsendringer. Skal vi ta et lite eksempel? Her kommer det en frue, skal vi kalle henne for fru Olsen. Hun har nettopp hørt noe uventet og tvilsomt i løpet av uken. Og hun kan nesten ikke vente med å fortelle det når hun kommer til sin forsamling. Hadde det ikke vært fantastisk å ta henne med seg inn i et vakkert rom med gode stoler? Plassere henne vel til rette? Kanskje vi kunne gitt henne en kopp kaffe? Få henne i godlag og innstille henne på å glede seg i Herren? Ville hun da bruke tiden til å spre tvil som omtaler de andre da? Her kommer en av pilarene gjennom mange år som medlem av menighetsrådet. Så kommer menighetsrådsformann. Han er en, skal vi si, litt surmulende sinne som kanskje er en tyrk også, fordi det ikke passer ham alltid i alt dette som foregår. Det hadde vært fint å ta han med i samme rom og hjelpe ham til å gjenvinne fatningen slik at han etterpå kunne gå inn i kirken og glede seg over sangen og glede seg over bønnene. Kanskje preken også, og vitnesbyrdene. Ja, vi trenger kanskje en slik justeringstime alle sammen. Skal vi kalle det for en hjertets åpen time? Både i våre kirker og i våre hjem og i vår bedehus. Ærlig talt så synes jeg at djevelen har vunnet for mange seire. Han har fått mennesker til å tro at de bare så måtelig kan fryde seg i menigheten. kanskje bitte lite grann. Men jeg tror ikke at dette var nettopp det Herren tenkte på. Vi skal fryde oss i Herren. Det burde være et sted hvor vi kunne fryde oss og glede oss å komme sammen, og glede seg i den retten vi har fått, erfare kraften ved gleden i Herren. Noen ganger kalles bønnemøtene for kraftens time. Kraftens time, bønnemøter. Og jeg tror det er riktig. Men kanskje vi av og til må gå tilbake til kilden for denne kraften som er gleden. Kanskje vi først og fremst burde be Gud skjenke oss en glede i livet. Noe av det første djevelen tar fra oss, vet du hva det er? Det er gleden. Og dermed forsvinner kanskje også forventningen i vårt kristenliv. La ham ikke få vinne billigere seire over oss. Og så vet vi det, at bønn, den er kraftens hemmelighet. Kraftens hemmelighet. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær, står det i vers 5 her i det fjerde kapittelet i Filippenserbrevet. Moody, han oversatte det på denne måten. La alle mennesker merke at dere er fordragelige. Dette er jo en god kommentar til denne oversettelsen. La alle mennesker merke at dere er fordragelige. Vi trenger å være fordragelige troende. Ikke noen stabukker i vår tro. Selvfølgelig skal vi ha en fast overbevisning, men vi må be Gud spare oss for stahet. En som alltid skal ha rett, men som ikke er så nøye med alltid å gjøre det som er rett. Vi trenger å understreke det vesentlige poeng her. Og vi har sett et stort poeng. Det store poenget er Kristi person. Det skal stå fast på noe, og vi skal stå fast ved ham. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Den som har funnet gleden i Herren vil også vise godhet mot andre mennesker. I den gamle oversettelsen og i norsk bibel så står dette verset litt annerledes. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Saktmodighet. Kanskje et ord og uttrykk som forsvinner litt grann hos oss. At vi skal være vennlige. Saktmodighet. Vi formanes altså til saktmodighet, slik at det kan bli virkelig for andre mennesker. Hva er nå dette med saktmodighet og kanskje vennlighet? Det betyr godvilje, kanskje. Vi skal være rettskaffende og rettskårne. Vi skal vise rimelighet, og så skal vi være storhjertet. Ordet, det spenner fra det gode indre driv i hjertet til den gode ytre måte å vise sitt liv og sin handling på. Motsetningen til dette, eller det motsatte til dette, er jo hardhet, selviskhet, retthaverskhet. Denne godviljen må ikke skjules, men være virksom slik at alle mennesker taler om dette. Jesus var saktmodig. Han var ydmyk av hjerte. Begrunnelsen og motiv i denne holdningen er at Herren er nær. Meningen kan være litt forskjellig, det så, men den har et fellesskap med Herren fordi Herren er nær. Og så er det så vidunderlig godt at vi får lov til å merke og erfare hans nærvær. Nærværet kan også være et glimt henimot det som vil komme, at Herren kommer igjen. Han vil komme igjen. Og Paulus, han venter nok at Jesus skulle komme igjen. Vi vet også at andre har ventet. Hvordan er det med deg? Venter du? Dagen er nær da alle ting skal ødelegges sammen med djevelen. Men Herren og hans lønn er nær. Se frem mot den forventningen som ligger foran oss, og som vi skal få lov å fordele. Herren er nær. Paulus trodde at den Herre Jesus Kristus kunne komme hvert øyeblikk, og han ventet ikke den store katastrofe. Det han ventet på, var på Herren, og det er vidunderlig. Vi er i Filippenserbrevet i det siste kapittelet, altså kapittel 4, og vi har sett på hvilken glede vi har i Herren. Men nå skal vi se og hva han har å si oss i det neste verset, kapittel 4, vers 6. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har å be om framfor Gud i bønn og påkallelse med takk. Vær ikke bekymret for noe. Ja, hvordan er det med oss? Har du og jeg grunn til å være engstelig og bekymret? Menneskelig talt har vel alle grunn til å være bekymret. I den tid hvor dette brevet ble skrevet, så hadde de motstandere som ville skremme dem. Det fantes vranglære. Og det var kanskje lemmer i menigheten som levde et utuktig liv. Og kan hende vi skal si at dette var ikke noe som kunne skape bekymring for de som ikke hadde det sånn. Det er ikke tegn på åndelighet at den går bekymret omkring heller. Det er ikke vi som skal ha bekymringene, men Gud skal få dem. Derfor skal de kaste på ham de bekymringene som den enkelte har. Her lyder det altså at vi skal legge alle ting frem for ham i påkallelse med takk og bønn. Det skal vi gjøre. Vanskelig. Vanskelighetene skal ikke resultere i mismodighet. Hva skal det resultere i? Bønn. Bare da kan bekymringene forsvinne. Men så dukker de opp igjen. Hvordan bønnelivet skal fungere, hvis dette skal være da en virkelighet og en funksjon i oss, det er beskrevet i dette verset at vi skal legge alle ting fremfor Gud i påkallelse med takk og bønn. Påkallelse. Ja, kan hende det er noe som vi burde ha hengende over oss. Påkallelse. Påkallelse i bønn. Hvor deilig det er at vi kan få lov til å påkalle og bønnkalle på den allmektige Gud Fader. Bønnelivet skal ikke være noe stereotypt. I bønnens verden, der svinges det ifra lovprisning til klage og jammer. Men det skal være med takksigelse til han som kom for å hjelpe oss og føre oss igjennom. Vær ikke bekymret, det kan også kanskje oversettes på denne måten. Ta det ikke så nøye med noe. Men dette er ikke en oppmuntring til likegyldighet fra Paulusens side. Men han spiller på to ord. Ikke noe og alt. Så hvis du vil ha min oversettelse av denne saken, så vil det lyde kanskje omtrent slik. La ikke noe bekymre deg, men gjør alt til gjenstand for bønn. Bønnen, det er kraftens hemmelighet. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har å be om fremfor Gud i bønn og påkallelse med takk. Altså i vers 4 så fikk vi buden om vi skulle glede oss. Nå kommer et annet bud. Vær ikke bekymret for noe. Be om alt. Hvis vi ser på dette lille uttrykket ikke noe, så er det et interessant ordspill. Om vi har noe, så er det ikke det samme som intet. Det betyr dette at vi skal se på livet gjennom rosenfargede briller. At vi ikke skal møte realitetens verden, betyr det, tror du? Skal vi tro at synden ikke er virkelig? At sykdom ikke er virkelig? At problemen ikke er virkelig? Skal vi ignorere alt dette? Neida. Paulus sier at vi ikke skal bekymre oss om noe fordi vi skal få lov til å be om alt. Ikke noe må være et av de mest eksklusive begreper som vi har. Det utelater alt. Bekymre deg ikke om noe. Jeg må ærlig innrømme og bekjenne at dette er en appell hjemme, når da bryter ut «Jeg bekymrer meg». Jeg har det slik. Men årsaken og grunn til at vi ikke skal bekymre oss om noe er fordi vi har anledning til å forvandle alle ting til bønn, i bønn. Det betyr altså på den andre siden at vi skal få lov til å tale med Herren om alle ting i våre liv. Og jeg har lyst til å gjenta alle ting. Ingenting trenger utlates. Jeg har fortalt en gang, det kom en til doktor Lundeby og sa, du husker sikkert doktor Einar Lundeby. Doktor Lundeby, tror du virkelig at vi kan få be om alle småting i livet vårt også? Doktor Lundeby svarte på sin litt karakteristiske måte. Frue, du kan nevne noe i ditt liv som er stort for Gud. Når vi sier at det er de store tingene, de store problemene vi tar frem for Gud, hva mener vi da? For Gud er det ikke noen forskjell på de store tingene og de små tingene. Han ser alt i sin sammenheng. Og det vi kanskje kaller for småting, det ønsker han at vi skal ta frem for ham også. For i hans øyne så er ikke dette smått. Som kristne må vi vokse inn i den vane at vi bringer alt til ham i bønn. At vi ikke holder unna noe. Når jeg er ute og kjører bil alene, så er det godt å få sitte i bilen og ha herlige bønnestunder. Der kan jeg få lov til å sitte alene og tale høyt med Gud. Det er godt å få være i en slik sammenheng. Det er nok en trygg trafikant, samtidig som å ha en levende og nær kontakt med himmelen. Tenk deg at vi får lov til å be om alt, til alle tider og under alle forhold. Det kan kanskje virke noe fromt at jeg vitner om at jeg tar alle mine byrder og legger det ned for Herren. For Herrens føtter i bønn. Jeg må samtidig bekjenne at jeg legger alt av ved hans føtter, så hender det ofte at jeg tar en del med meg når jeg går hjem igjen. Og når jeg går derfra, så er problemene kanskje på samme plass igjen. Jeg tar problemene på ryggen og sliter med dem videre. Det er kanskje vårt problem. Det er ditt problem, og det er mitt problem. Det Gud ønsker er at vi skal stole på ham, så vi ikke bekymrer oss for noe, men ber om alt. Jeg kan nok ikke bekjenne at jeg til alle tider kjenner meg fri som en fugl. Fri som en bie som bare kan samle honning. Nei, jeg må nok erkjenne og bekjenne at Bibelen bærer bud om at det var slik Herren ønsker at det skulle være, men jeg får det ikke til. Slik er livet mitt. Kanskje du har det på samme måte. Legg alt dere har å be om fremfor Gud i bønn og påkallelse med takk. Paulus lar aldri bønn være et sprang ut i mørket. Den hviler på et grunnlag. Troen kommer ved å høre, og det å høre ved Guds ord. Det er Guds ord som gir oss det. Bønnen den hviler på tro, og troen hviler på Guds ord. Nå sier han her at når du går til Gud med bønn, så takk ham også. Takk ham der og da. Jeg vet at det er noen som har andre kommentarer og tolker dette litt forskjellig. Og nå skal du få et svar at du skal gå tilbake til Gud og takke. Du skal takke Gud. Vel, det er ikke akkurat det Paulus sier. Paulus uttrykte seg alltid veldig klart. På et velutviklet språk, på det greske språket. Og han fikk sagt det han ønsket å si. Og det han sier her er at det er at når du kommer til Gud og ber, så skal du der og da takke Gud for at han har hørt deg, og at han vil svare på din bønn. Men nå kanskje du tenker som så, kanskje Gud ikke vil svare på min bønn. Jeg har jo så mange ubesvarte bønner. Jeg tror ikke at du har mange ubesvarte bønner. Og og jeg synes at du og jeg burde skamme oss over oss selv når vi sier at vi har en himmelsk far som ikke vil høre og svare på våre bønner. Kanskje du ba om noe bestemt og ikke fikk det, men du fikk da i hvert fall et svar på din bønn. Gud har en mengde med bortskjemte barn. Når han sier nei til dem, så furter de og sier, han har ikke svart på min bønn. Du har ikke ubesvarte bønner. Gud hører alltid, og han svarer. Du kan ta alt fremfor Gud i bønn. Det som er for deg store ting, og det som måtte være små ting. Hvordan kan du sortere det ut? De er alle småting for Gud. Man kan synes å være uløselig problem for oss. På samme måte som barn synes det er problemer som de synes det er uløselige, men som foreldrene lett kan være med og behandle og forandre. Fordi vi ikke kan skille ut hva som tjener oss til det beste og hva som ikke tjener oss til det beste, og vi kanskje der ville latt være å komme tilbake og takke om vi fikk et annet svar enn det vi ønsket. Der avskjer Paulus oss muligheten for å begå denne dumhet ved å si at når du ber, så takk med en gang. Far hører deg, og han svarer deg på sitt vis der og da, og det kan du stole på. Legg alt dere har å be om fremfor Gud i bønn med påkallelse og takk. Må Gud være med deg. Takk for nå.